Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំផុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសីតុណ្ហភាពសមុទ្រកើនឡើងគម្រាមកំហែងការថ្មប្រប្រះទឹករដ្ឋ Floridaសិល្បករខ្មែរអមេរិកាំងបង្ហាញការសម្ដែងជាមួយក្អមខ្មែរនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីក្តីរំពឹងចង់បានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្ថុអាកំបាំងដ៏ធំមួយប្រសិទ្ធមកទើបលើឆ្នេរសមុទ្រដាច់ស្រយាលមួយនៅអូស្ត្រាលីបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីរបបអាហារ Dash និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្មានសញ្ញាបញ្ចប់នៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក្រោយចំនួនប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាង50ថ្ងៃកន្លងទៅលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុនិយាយថាកាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះមានធាតុអាកាសក្តៅបំផុតទូទាំងពិភពលោកហើយទំនងជាក្តៅបំផុតក្នុងរយៈពេល100,000ឆ្នាំកន្លងមកនេះផ្នែកនីរបស់ពិភពលោកឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅទាបជាងកម្រិតទឹកសមុទ្រខណៈដែលផ្នែកផ្សេងទៀតប្រឈមកម្ដៅខ្លាំងបំផុតក៏ប៉ុន្តែទីដៅទេសចរតាមឆ្នេរសមុទ្រផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានគំរាមកំហែងទាំងជីវិតនិងរបៀបនៃការរស់នៅរបស់វាលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅភ្លើងបានឆេះព្រៃនឹងផ្ទះនៅកោះ La Palma របស់អេស្ប៉ាញនៅពេលដែលខ្យល់បានជួយពង្រីកអណ្ដាតភ្លើងនេះអញ្ញាធរនៅទីនោះថាមនុស្សជាង 4,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសស្របពេលដែលអឺរ៉ុបជួបរលកកម្ដៅមនុស្សប្រហែល 61,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសាររលកកម្ដៅនៅទ្វីបនោះកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុននេះបើតាមការវាយតម្លៃថ្មីៗដែលបានចុះផ្សាយលើទស្សនាវដ្តី Nature ក្នុងរដ្ឋធានីឥណ្ឌាការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យលិចផ្លូវរដ្ឋធានី New Delhi បានស្ថិតក្នុងរដូវមូសុងតែមានភ្លៀងខុសពីធម្មតាដែលមានជិត10ដងលើសពីអ្វីដែលត្រូវគេរំពឹងសម្រាប់នៅឆ្នាំនេះនៅភាគឦសានអាមេរិកការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យដាច់ផ្លូវបង្ខំឲ្យជំនះមនុស្សហើយយន្តហោះចតនៅស្ងៀមព្យុះបានបោកបក់នៅផ្នែកនានានៃរដ្ឋ New England, New York និង Connecticut ដោយតំបន់ខ្លះបានធ្លាក់ភ្លៀងកម្ពស់10សង់ទីម៉ែត្រយើងបានថឹកនៅក្នុងទឹកនៅតាមឆ្នេររដ្ឋ Florida ជាទីកន្លែងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតបានបំផ្លាញផ្កាថ្មប្រះទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រទាំងមូលលោកបណ្ឌិត Michael Studivan អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនួយនៃវិទ្យាស្ថានសហការសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រនិងបរិយាកាសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Miami បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថា
In addition to having extremely high temperatures,
បន្ថែមពីការមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៅលើដីយើងក៏កំពុងមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៅសមុទ្រដែរកន្លែងខ្លាំមើលពេលយូរខ្លះនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខក្រុង Miami កំពុងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសញ្ញានៃផ្កាថ្មឡើងពណ៌សវាកំពុងចាប់ផ្ដើមសស្លេកនិងបាត់បង់ផ្កាថ្មជាតិស្លែហើយនៅទីបំផុតយើងរំពឹងថាវានឹងក្លាយជាពណ៌សទាំងស្រុង
រដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិឬ NOAA បានព័ត៌មានការឡើងពណ៌សនៃផ្កាថ្មនេះនៅពេលដែលផ្កាថ្មបញ្ចេញជាតិស្លែពេលដែលរងសម្ពាធខាងក្រៅដូចជាការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពក្នុងទឹកជាដើម NOAA ថានៅឆ្នាំ2005អាមេរិកបានបាត់បង់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹក Caribbean ពាក់កណ្ដាលក្នុងមួយឆ្នាំបណ្ដាលមកពីការឡើងពណ៌សតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើការលើគម្រោងស្ដារផ្កាថ្មឡើងវិញថាពួកគេឃើញសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមក្នុងកន្លែងមួយមិនគួរឲ្យជឿតាមផ្លូវទឹកដែលកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរធំធំបានចតនៅកន្លែងសំចតលោក Michael Studivan ថ្លែងទៀតថា
So we're deep inside the port right now and it's generally extremely turbid
យើងកំពុងស្ថិតនៅកំពង់ផែឥឡូវនេះ ហើយជាទូទៅមានទឹកល្អក់និងក្តៅនៅទីនេះយូរពេកដូច្នេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងនឹងគិតអំពីចំនួនផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកថ្មីនោះទេតែដោយមានឆ្នេរសមុទ្រមានស្ថិរភាពនៅទីនេះយើងមានដុំថ្មឬផ្ទាំងថ្មធំធំយើងមានផ្កាថ្មដែលបាននៅទីនេះហើយកំពុងដុះដាលផ្កាថ្មទាំងនោះរីករលាស់ល្អដែលខ្ញុំបានឃើញនៅគ្រប់កន្លែងនៅ Miami ហើយវាលូតលាស់យ៉ាងធំមិនគួរឲ្យជឿហើយហាក់ដូចជាលូតលាស់ល្អ
ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាបច្ចេកទេសថ្មីនៃការបង្កាត់និងដាំផ្កាថ្មល្អអាចជាគន្លឹះដើម្បីត្រួតត្រងភាពសម្រាប់ជោគជ័យមុនពេលដាក់ផ្កាថ្មទាំងនោះចូលក្នុងសមុទ្រវិញអ្នកជំនាញថាផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ពពួកសត្វរាប់លានធ្វើឲ្យមានម្ហូបអាហារសមុទ្រប្រកបដោយសុខភាពនិងការពារឆ្នេរសមុទ្រផងដែរវាក៏ជាការតេទៀងទេសចរដែលត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែរNOAA បានរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសីតុណ្ហភាពទឹកនៅរដ្ឋ Florida គឺ35អង្សាសេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលជាធម្មតាមានរវាងពី22ទៅ31អង្សាតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សិល្បករផ្នែកចម្លាក់ខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់បានបង្ហាញការសម្ដែងមួយដោយបំបែកក្អមខ្មែរដែលធ្វើពីដីឥដ្ឋហើយបានព្យាយាមបិទភ្ជាប់កំទេចកំទីអំបែងក្អមនោះចូលគ្នាវិញដើម្បីបង្ហាញពីការឈឺចាប់និងការព្យាបាលកញ្ញាទុំលីជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីកន្លែងនៃការសម្ដែងនោះដូចតទៅ
Breakport St John's Place ជាការសម្ដែងបំបែកក្អមបែបខ្មែររបស់អ្នកស្រី Emily Sanford ដែលជាសិល្បករជនជាតិខ្មែរអាមេរិកម្នាក់អ្នកស្រីបានសម្ដែងបំបែកឆ្នាំងដីឬហៅថាក្អមជាច្រើននៅវិចិត្រសាលនានាជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាអ្នកស្រី Sanford ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបរិវេណ New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការបំបែកក្អមធ្វើពីដីឥដ្ឋបែបខ្មែរនេះម្ដងទៀតដែលជាការសម្ដែងដំបូងមួយបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបញ្ចប់អ្នកស្រី Emily Sanford និយាយប្រាប់ VOA ថា
This performance was called Breakpot St John's Place.And I always name the performances based on
ការសម្ដែងនេះហៅថា Breakpot St John's Place ខ្ញុំតែងតែដាក់ឈ្មោះការសម្ដែងតាមទីតាំងហើយផ្លូវនេះឈ្មោះថា St John's Place
អ្នកស្រី Sanford បានចាប់ផ្ដើមការសម្ដែងនេះដោយទម្លាក់ក្អមឆ្នាំងដីពីកម្ពស់ប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានប្រមូលអំបែងក្អមដែលបែកនេះមកបិទបញ្ចូលគ្នាវិញដោយប្រើកាវមួយប្រភេទការសម្ដែងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់បំផុតដោយគ្មានភ្លេងតន្ត្រីកំដរនោះឡើយក្រៅពីសម្លេងកង្ហាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះនៅវិចិត្រសាលមួយក្នុងសង្កាត់ Brooklyn Borough New York សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Emily Sanford និយាយប្រាប់ VOA ថា
It becomes a sculpture and it really represents you know the time and energy and effort to repair and heal after a sudden change It's exactly
what វាខ្លាយជារូបមួយដែលបង្ហាញពីពេលវេលាកម្លាំងកាយនិងការប្រឹងប្រែងដើម្បីជួសជុលនិងព្យាបាលបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗមួយវាជាអ្វីដែលបានកើតឡើងលើឆ្នាំដីនេះអញ្ចឹងវាជាដំណើរប៉ះទង្គិចនឹងការព្យាបាលសម្រាប់បុគ្គលនានាសង្គមនិងពិភពលោកវាមានន័យច្រើនណាស
់អ្នកស្រី Emily Sanford តែងតែសម្ដែងនិងបង្ហាញសិល្បៈដែលបង្ហាញពីរបួសស្នាមនិងការព្យាបាលដូចជាការសម្ដែងបំបែកក្អមឆ្នាំដីនេះជាដើមអ្នកស្រីនិយាយថា
I mean certainly there's special meaning for Cambodians living
ច្បាស់ណាស់វាមានអត្ថន័យពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែររស់នៅទីនេះនិងកំពុងរស់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យពិសេសសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយដែលបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗឬការប៉ះទង្គិចក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយត្រូវព្យាបាលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវត្ថុធម្មតាមួយដែលយើងតែងតែប្រើប្រចាំថ្ងៃ
ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមានដើមកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយខ្លួនអ្នកស្រីផ្ទាល់ចាប់កំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាទោះជាអ្នកស្រីបានប្តូរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំអ្នកស្រីនៅតែចង់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិខ្មែរនិងបន្តការសម្ដែងជាមួយក្អមបែបខ្មែរនេះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិ
I'm Cambodian you know there's an importance for this pot to me personally in my own personal history and of place Kampong Chenang and
ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទស្សនិកជនចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺប្រជាជនកម្ពុជាហើយវាជាប្រភពការងាររបស់ខ្ញុំនិងឫសគល់នៃការយល់ដឹងពីពិភពលោករបស់ខ្ញុំ
រីការពីបរិយញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7បានបញ្ចប់ទៅកិច្ចការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនិងក្តីរំពឹងចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនៅតែជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីជាពិសេសលើកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានកត់សម្គាល់ថាស្របពេលដែលទស្សនវិជ្ជានៃភាពរីកចម្រើនដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបកំពុងរីកសាយភាយនៅទូទាំងប្រទេសនោះគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនិងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋនៅតែជាបញ្ហាចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅតែជាកត្តារារាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានប្រសើរឡើងសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្រចា៎ខ្ញុ
ំសួរបាទ
ចាលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរដំបូងអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមការតាមដានរបស់លោកតើលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតតើតោងទៅនឹងក្តីរំពឹងចង់បានរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដូចជាគ្រូបង្រៀនសហជីពកម្មករនិងកសិករជាដើមពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលនឹងដឹកនាំប្រទេសក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7បានបញ្ចប់ទៅនោះចា
អឺជំរាបសួរម្ដងទៀតស្រីនិតហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់ចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមទាំង4ក្រុមដែលស្រីនិតបានរៀបរាប់មកមិញខ្ញុំគិតថាផ្នែកនីមួយៗហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហារួមមួយដែលធំខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចហ្នឹងដូចជាគ្រូបង្រៀនគឺថាបញ្ហាធំដែលគាត់កង្វល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយខ្ញុំបានជួបហើយកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំច្រើននិស្សិតហ្នឹងគឺជាគ្រូបង្រៀនចេញមកធ្វើជាគ្រូហើយគាត់ថាបញ្ហារឿងប្រាក់ខែទោះបីជារដ្ឋាភិបាលតម្លើងឲ្យខ្លាំងហើយបន្ទាប់ទៅមកហ្នឹងក៏មិនទាន់ដល់កម្រិតដែលគាត់អាចរស់នៅបានដោយមិនចាំបាច់នេះនោះនាយអាយលក់កូពីឬមួយក៏បរៀនក្រៅម៉ោងស្អីស្អីហ្នឹងដែលពួកគាត់អត់ចូលចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចមិនធ្វើអញ្ចឹងវាមិនកើតហើយទី2គឺថាពួកគាត់កង្វល់នឹងគុណភាពនៃការសិក្សាបាទដែលគាត់ជួបថាមានការធ្លាក់ចុះជាទូទៅហើយនេះមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធមិនអាចគ្រូតែម្នាក់ឬមួយក្រុមហ្នឹងអាចដោះស្រាយបានទេត្រូវតែមានឆន្ទៈរួមចំពោះយុវជនវិញពួកគាត់បញ្ហាកង្វល់ធំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបញ្ហាការងារថាតើគាត់រៀនហើយហ្នឹងអាចមានការងារធ្វើហើយមានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងសមល្មមដោយមិនចាំបាច់ឲ្យគាត់ជពាក់បំណុលគេម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះហើយគាត់កង្វល់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញនិន្នាការមួយល្អដែរ ដោយសារការកង្វល់រឿងការងារនឹងហើយបានជាយុវជនជាទូទៅឥឡូវនេះច្រើនតែនាំគ្នាធ្វើជាសាកការងារ internship ណាបាទទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមទោះបីជាកិច្ចការនឹងគឺថាมันបានប្រាក់កម្រៃអីក៏ដោយគឺថាដើម្បីឲ្យមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតដើម្បីប្រឡូកនឹងការងារហើយនេះជានិន្នាការមួយទូទៅហើយដែលខ្ញុំយល់ថាជានិន្នាការល្អខ្លាំងមែនទែនទី2ខ្ញុំគិតថាពួកយុវជនគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីរឿងបញ្ហាបរិស្ថានហើយនឹងបញ្ហាគន្ធធានធម្មជាតិដែលគាត់សង្កេតឃើញដោយក្តីបារម្ភថាចេះតែរិចរិលទៅរិចរិលទៅការកាត់ដីឲ្យអង្គការនេះឲ្យអង្គការនោះការលុបបង់ធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងនឹងជះដល់អនាគតរបស់គាត់ដល់កូនចៅគាត់តទៅទៀតហើយគាត់អត់មើលឃើញដំណោះស្រាយទេចំណែកពួកអ្នកដែលកម្មករដែលខ្ញុំធ្វើការផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងកម្មករហើយនឹងសហជីពជាដើមហ្នឹងពួកគាត់នៅតែយល់ថាបញ្ហាប្រាក់កម្រៃដេញពីមិនគឺថានៅតែជាបញ្ហានៅឡើយពួកគាត់ត្រូវធ្វើការថែម៉ោងច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងសងប្រាក់បំណុលគេបានដើម្បីនឹងអាចនឹងផ្ញើទៅម្ដាយពុកចាស់ជរានៅស្រុកនៅបានចំកូនគាត់នោះបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ចំពាក់បំណុលធនាគារនោះម្នាក់នោះគឺថាវាន់កហើយបាទក្នុងរឿងតនេះហើយម្យ៉ាងទៀតទៅពួកគាត់មើលឃើញថាបញ្ហារឿងដេញសិទ្ធនៅក្នុងការងារនឹងគឺមានរោងចក្រជាច្រើនដែលមិនធ្វើទៅតាមច្បាប់ការងារទេបាទច្រើនតែបំពេញហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏បារម្ភដែរថាសេរីភាពនៅក្នុងការតវ៉ាអីនឹងរឹតតែស្បាត់ទៅហើយគ្នាគាត់មួយចំនួនហ្នឹងក៏នៅក្នុងប៉ុននានានៅឡើយដែលមិនមានដំណោះស្រាយដូច្នេះហើយជាការកង្វល់បាទចំណែកខាងកសិករខ្ញុំគិតថាគាត់សង្ឃទៅរួមគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងវិស័យរបស់គាត់នឹងគាត់គិតថាតើរដ្ឋនឹងមានបានជួយគាត់ជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងមន្ទីរនៅថ្នាក់ខេត្តនឹងជួយគាត់ឲ្យគាត់មើលឃើញថាតើដាំអ្វីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារនោះកុំឲ្យពួកគាត់ចេះតែដាំណាបាទហើយមានបច្ចេកទេសមកដាំយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលដែលបានផលិតផលមកតើរកទីផ្សារឲ្យពួកគាត់នឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកស្ដីឬមួយទីផ្សារអន្តរជាតិស្ដីនេះជាការកង្វល់របស់ដែនកសិករប៉ុន្តែទាំង4ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានៅមានការកង្វល់រួមមួយដែលគ្មានអ្នកណាមើលឃើញដំណោះស្រាយទេគឺប្រាក់6កោត6000លានដុល្លារណាបាទ6ទៅ7000លានដុល្លារដែលជាប្រាក់កម្ចីជាពាក់គេជុំទឹះនោះបាទធនាគារផងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងហើយពួកគាត់អត់មានដំណោះស្រាយទេមានតែសុំពន្យាបាទក៏ប៉ុន្តែខាងធនាគារក៏ដូចជាមិនចង់បញ្ជាឲ្យដូច្នេះនេះជាបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនដែលទាំង4ក្រុមហ្នឹងគាត់កង្វល់ហ្នឹងកង្វល់ស៊ីជម្រៅតែម្ដងបាទ
ចាលោកអុកស្រីសុភ័ក្របានតាមដាននិងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់អំពីអភិបាលកិច្ចល្អនេះអរិយពេលជាង2ទសវត្សមកហើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីខ្លះតទៅជាមួយនឹងនិន្នាការបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនាអាណត្តិថ្មីនេះហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើនិន្នាការរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពប្រសើរជាងមុនទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង10ឆ្នាំមុនឬក៏នៅតែដដែលចាស
់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាកង្វល់ធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញការស្ទង់មតិក្តីខ្ញុំទៅជើជាមួយពួកគាត់តរក្តីគាត់កង្វល់ខ្លាំងជាងគេគាត់ថាមិនអាចមានដំណោះស្រាយមួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយយូរអង្វែងបានទេដរាបណាបញ្ហាពលលួយនៅតែស៊ីរូងតាំងពីលើដល់ក្រោមដូច្នេះជាពិសេសបញ្ហាពលលួយធំបាទដែលតកតងទៅនឹងអ្នកមានអំណាចធំញាធំដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចបកកាន់អំណាចឬមួយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមពួកគាត់អត់មានចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលពីពួកគាត់មកពួកគាត់ថាអត់មានសម្លឹងឃើញដំណោះស្រាយទេពួកគាត់ឃើញថាទោះបីជាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនេះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់បកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ1 2 3 4យកមកដាក់បន្តតគ្នាក៏ពួកគាត់អត់មានឃើញដំណោះស្រាយទេគ្រាន់ថាជានៅលើក្រដាសណាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺ គឺនៅតែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ទេហើយផ្ទុយទៅវិញគាត់ឃើញថានិន្នាការដែលនៃការកង្វះអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងនិយាយចំទៅពួកពលួយហ្នឹងរឹតតែចាក់ស្រេះជាប្រព័ន្ធថែមទៅទៀតដោយសារដេញវិស័យឯកជនហើយនឹងអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាឡើងបាទរហូតទៅដល់មានការភ្ជាប់សាច់ឈាមជាគ្រួសារជាមួយនឹងគ្នាទៅគ្នាទៅទៀតដូច្នេះហើយការរចនាសម្ព័ន្ធជាខ្សែនេះគឺពិបាកនឹងដោះណាស់នេះទៅតាមតែពួកគាត់យល់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់អត់ដឹងថាតើទៅអនាគតទៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ក្តីមជ្ឈមក្តីឬវែងក្តីនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេព្រោះគាត់ថាឥឡូវនេះជាពេលសំខាន់ដែលត្រូវដោះពីរដ្ឋាភិបាលជាងដែលកាន់ដោយសម្ដេចនាយកប្រមៃហ៊ុនសែននឹងជាង30ឆ្នាំ74ទស្សនៈហើយឥឡូវនឹងចូលទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្មេងខ្ចីដែលពួកគាត់អត់ដឹងថាតើគោលនយោបាយនឹងបន្តដូចពីមុនឬមួយក៏ដោះស្រាយយ៉ាងណាគឺពួកគាត់ល្ងឹតដូចយប់អញ្ចឹងបាទគាត់ថាតើអ្នកណាគេនឹងមកនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះហើយតើគោលនយោបាយនឹងគឺថាមាននៅលើកដាស់ឬមួយក៏ពិតប្រកបមែនដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់មែនហើយតើឆន្ទៈនយោបាយនៅពេលដែលរកឃើញហើយអាចនឹងហ៊ានដោះស្រាយទេបញ្ហាឬមួយក៏គាត់នឹងនិយាយហើយបញ្ជូនពីអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយដូចជារដ្ឋាភិបាលកន្លងមកទៀតគាត់ល្ងឹតដូចយប់អញ្ចឹងនិយាយមែនទេហើយប៉ុន្តែជារួមគាត់អត់មានសង្ឃឹមថាក្នុងអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាចាក់ស្រេះជាប្រព័ន្ធបែបនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីបានទេដូច្នេះហើយគាត់ម្នាក់នៅចាំមើលថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាឲ្យគប់ពីមុនដែលគាត់អាចសង្ឃឹមបាននេះជាអ្វីដែលពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំ
ដោយលោកសុភ័ក្របានសង្កត់ធ្ងន់អំពើពុករលួយជាពិសេសអំពើពុករលួយដែលមានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធវាជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមិនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ខ្លួនដូច្នេះក្រៅពីអំពើពុករលួយតើលោកមើលឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមសំខាន់អ្វីបន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួននឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានប្រសើរជាងមុនក៏ដូចជាពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ខ្លួនជាពិសេសនឹងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះចា៎
មែនទេទៅពួកគាត់បានបែងចែកអំពើពុករលួយនេះហើយនឹងកង្វះនៃអភិបាលកិច្ចល្អនេះជាពីរកម្រិតតាមដែលខ្ញុំបានទៅជើចជាមួយនឹងពួកគាត់ហ្នឹងគាត់គិតថាទី1អំពីបញ្ហាពុករលួយធំធំដែលតាក់ទងទៅនឹងធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការឲ្យដីធំធំទៅអង្គការនេះអង្គការនោះការលុបបង់ការចាក់ដីចូលសមុទ្រអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ពួកគាត់យល់ថាមិនអាចដោះបានទេព្រោះអ្នកមានអំណាចធំធំណាស់ហើយខ្សែរបស់គេក៏ក្រាស់ណែនណែនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺការអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះបាទហាក់ដូចជាដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហាក់ដូចជាបានប្រសើរជាងមុនច្រើនជាពិសេសការបង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយបាទដែលនាំឲ្យមានតម្លាភាពដែលមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់យឺតយ៉ាវពេលវេលាជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ទៅជិះម៉ូតូឬមួយក៏ធ្វើដំណើរជិះកង់ទៅយកឯកសារនឹងបាទពីមុនមកទៅហើយទៅទៀតអត់បានទៅត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងគាត់ខាតពេលគាត់ខាតលុយកាក់គាត់ស្អីស្អីឥឡូវអត់មាននេះបាទគឺសម្រួលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងទាំងនេះបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសិក្សាធិការរឿងរៀនសូត្ររបស់កូនគាត់ហើយរឿងឈឺស្កាត់បន្តិចបន្តួចតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមឃុំនៅតាមស្រុកចំណោមឃើញដូចជាប្រន់បើជាងមុនច្រើនហើយបេឡាជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងបានក្រីក្រនោះហាក់ដូចជាមានការឆ្លើយតបលះហើយធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងបាន
ជាលោកសុភ័ក្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចនេះជាពិសេសនោះដើម្បី ឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែមិនពេញចិត្តនោះជាពិសេសដើម្បីបង្កើនការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះតើតើលោកយល់ថាមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តបន្ថែមឬគ្រាន់តែអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ឬយន្តការដែលខ្លួនមានស្រាប់ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនិងក្តីរំពឹងចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអភិបាលកិច្ចនឹងមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះចា
៎ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយតែមួយសមស្របនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ហើយនឹងការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចជាសម្តេចក្លាហោមណារដ្ឋមន្ត្រីអបអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាយើងកុំយកការទិទានយើងកុំយកការល្អឧត្តមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺជាការវាយប្រហារយើងមិនមែនទេយើងត្រូវតែស្ដាប់ការទិទានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែស្ដាប់ការទិទានរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលគេនៅចិត្តជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងទទួលយកមកហើយកន្លែងណាដែលខ្វះចន្លោះយើងកែប្រែទៅបើលឿនលួសយើងត្រូវការចែកវែកញែកសួរនាំបន្ថែមយើងសួរនាំទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធ្វើការជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយគាត់ថែមក្រសួងមហាផ្ទៃថែមទាំងបើកទំព័រ Facebook មួយដើម្បីទទួលនៅការបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតែងតែឆ្លើយតបមកវិញមួយខែម្ដងពីរខែម្ដងបីខែម្ដងហ្នឹងគឺថាបានទទួលប្រមាណសំណុំរឿងដោះស្រាយប្រមាណនៅជួរប្រមាណទៀតហោហែតអញ្ចឹងបាទវាមិនស្អាតល្អដោយតែប្រជាពលរដ្ឋចង់បាន 100% ទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាជាការឆ្លើយតបវិជ្ជមានទៅនឹងជាការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អខ្ញុំគិតថានេះជាយន្តការមួយដែលពួកគាត់ត្រូវការប៉ុន្តែពួកគាត់និយាយចាស់ពួកគាត់និយាយថាការនឹងធ្វើនឹងល្អហើយធ្វើកាន់តែច្រើនហើយគ្រប់វិស័យតទៀតប៉ុន្តែគាត់សោកស្ដាយថានៅពេលដែលមើលឃើញទៅអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះថាដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលអាចឃើញធ្វើទុះពីនៃអីសោះគាត់ដកសាក់បដូរតំណែងពីនេះទៅនោះមិនខែក្រោយមកមួយលិចមុខមកវិញក្លើមចង្ការនោះធំជាងមុនទៅទៀតបាទដូច្នេះគាត់ថាការតអស់នេះមិនជួយអភិបាលកិច្ចល្អនឹងឲ្យមានប្រសើរទេព្រោះមនុស្សដែលធ្វើខុសហើយនឹងហើយមិនបានទទួលការពិន័យឲ្យសមស្របតោះហ្នឹងនឹងធ្វើខុសតទៅទៀតដដែលជាដដែលនេះជារឿងដែលពួកគាត់កង្វល់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយគួរតែបង្កើតនៅយន្តការមួយដែលជាយន្តការអភិបាលកិច្ចល្អបាទរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលរវាងសង្គមស៊ីវិលដែលតំណាងជាពលរដ្ឋរវាងវិស័យឯកជនដើម្បីនឹងអង្គុយនិយាយគ្នាដោយតម្លាភាពតែម្ដងហើយរៀបការជូនហោហាយទៅជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈស្អីស្អីក៏ដោយអំពីបញ្ហាកង្វល់របស់ជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តយើងលើកយកមកទៅហើយយើងអាចមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយជាប្រចាំជាប្រកម្មជាប្រចាំការដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើតែឯងវាអត់មានអ្នកទៀតចូលរួមគឺថានៅតែដដែលជាដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាគួរតែឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបើកចំហអនុវត្តនៅគោលការណ៍ចម្បងមួយនៃអភិបាលកិច្ចតគឺតម្លាភាពបញ្ហាយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយដាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងដោះយ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយកន្លែងណាដែលដោះមិនបានយើងប្រាប់ពួកគាត់ទៅថាដោះមិនបានពួកគាត់អត់មានសុំឲ្យយើងមានលក្ខណៈជាអច្ឆរិយៈរឿងអីក៏ត្រូវតែដោះបានរឿងអីក៏ត្រូវតែដោះចេញទេពួកគាត់គ្រាន់សុំថាដែលដោះមិនបានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហេតុអីបើមានកត្តាអីខ្លះហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតដើម្បីដោះបានខ្ញុំថាបើសិនជាមានយន្តការបែបនេះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងនូវមូលដ្ឋានទំនុកចិត្តរវាងប្រជាពលរដ្ឋផ្សារភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជនជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាដំណើរថ្មីមួយដែលប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជមានដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អបាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណា
ចាសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាសខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាស
ជម្រាបលាស្រីនិតហើយនឹងជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្ថុអាថ៌កំបាំងដ៏ធំមួយរសាត់មកទើលើឆ្នេរសមុទ្រដាច់ស្រយ៉ាលមួយនៅអូស្ត្រាលី បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកវិចិត្រមណ្ឌលតាំងទីហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីរបបអាហារ Dash និងស្កេតេការអំពីគ្មានសញ្ញាបញ្ចប់នៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក្រោយចំនួនប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាង50ថ្ងៃកន្លងទៅវត្ថុអាកំបាំងមួយដែលបានរសាត់មកទៅលើឆ្នេរសមុទ្រដាច់ស្រយាលមួយនៅភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានយកចេញស្របពេលអាជ្ញាធរព្យាយាមស្វែងរកថាតើវត្ថុនេះមានប្រភពមកពីណាលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកធីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វត្ថុរាងស៊ីឡាំងដែលមានទំហំប៉ុនរថយន្តមួយត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅក្រុង Greenhead ដែលជាក្រុងដ៏តូចមួយជាប់សមុទ្រនៅចម្ងាយ250គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Perth រដ្ឋ Western Australia នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីវត្ថុរាងស៊ីឡាំងពណ៌ទង់ដែងដ៏ធំនេះត្រូវបានតោងជាប់ដោយកូនខ្យងសមុទ្រជាច្រើននៅពេលដែលអ្នកស្រុកប្រើរថយន្តទាញវត្ថុនេះចេញពីទឹកវត្ថុអាកំបាំងនេះមានទទឹងប្រវែងប្រហែល2ម៉ែត្រកន្លះនិងបណ្ដោយប្រវែង2ម៉ែត្រកន្លះបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរបានយកវត្ថុនោះចេញយោធានិងទីភ្នាក់ងារអវកាសអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការជាមួយប៉ូលីសដើម្បីវិភាគថាតើវត្ថុនោះជាអ្វីនិងមកពីណាគេគិតថាវត្ថុនេះមិនមែនជាបំណែកណាមួយនៃយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនោះទេលោក Brad Tucker ដែលជាតារាវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថាវត្ថុអាកំបាំងនេះអាចជាបំពង់អន្តរជាតិដែលគេបោះចោលរបស់រ៉ុកកែតឥណ្ឌាលោក Tucker បានថ្លែងដូចនេះថា
A lot of people are leaning towards space junk probably part of a rocket it is not 100% identified but there's a lot of similarities in
មនុស្សជាច្រើនគិតថានេះជាបំណែកធ្លាក់ពីអវកាសដែលអាចជាបំណែកមួយរបស់រ៉ុកកែតវាមិនពិត 100% ទេប៉ុន្តែរូបរាងទម្រង់និងវត្ថុធាតុដើមនៃវត្ថុនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងបំណែករបស់រ៉ុកកែតមនុស្សជាច្រើនគិតថានេះជាបំណែកមួយរបស់រ៉ុកកែត Polar Satellite Launch Vehicle របស់ឥណ្ឌាប៉ុន្តែវាក៏មានលក្ខណៈជាទូទៅដោយផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់រ៉ុកកែតផងដែរដូច្នេះដោយសារតែមានលក្ខណៈដូចនេះហើយទើបគេគិតថាវាអាចជាបំណែកមួយនៃរ៉ុកកែត
លោក Tucker និយាយថាចំណុចសំខាន់មួយដែលវត្ថុនេះអាចមានគឺលេខសម្គាល់ឬក៏លេខកាតាឡុកលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
With most bits of space junk or parts of spacecraft there are catalog and part numbers when bits of a SpaceX capsule broke apart
បំណែកភាគច្រើននៃវត្ថុអវកាសឬក៏យានអវកាសគឺតែងតែមានលេខកាតាឡុកឬលេខកត់សម្គាល់នៅពេលដែលបំណែកយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បែរជាបំណែកនៅរដ្ឋ New South Wales ភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅជួបកសិករនិងបានធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បំណែកនោះហើយនៅលើបំណែកធំធំយើងឃើញមានលេខសម្គាល់នៅលើនោះនៅលើបំណែកនោះមិនមានពាក្យណាសរសេរថាប្រសិនបើរកឃើញសូមប្រគល់ឲ្យឥណ្ឌាឬចិននោះទេ
ប៉ូលីសរដ្ឋ Western Australia បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាថាវត្ថុមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណដែលបានរសាត់មកទៅលើឆ្នេរសមុទ្រទីក្រុង Perth នេះគឺជាបំណែកធ្លាក់ពីអវកាសហើយគេនឹងចាត់ចែងវត្ថុនោះតាមការកំណត់ដូចនេះរហូតតដល់ពេលដែលវាត្រូវបានកំណត់ថាជាអ្វីផ្សេងពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
លោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida បានមានប្រសាសន៍ថារបបអាហារ Dash ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺលើឈាមនិងជំងឺបេះដូងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម្ហូបខ្មែរជាច្រើនមុខត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌរបបអាហារ Dash នេះដោយគ្រាន់តែគេត្រូវកាត់បន្ថយជាតិអំបិលឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះលោកវិចិត្របណ្ឌិតតាំងតេងហុងនឹងបញ្យលលំអិតអំពីរបបអាហារ Dash នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហុងចិន្តានៃ VOA សូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបណ្ឌិតតាំងតិហុង
បាទសូមជម្រាបសួរក្រុមចន្ទាហើយនឹងជួនរួមជាតិខ្មែរដែលស្រាប់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ញាបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាតើរបបអាហារ Dash នេះគឺជាអ្វីដែរ
Dash នេះជាភាសាកាត់វាគឺបានន័យថា dietary approach to stop hypertension បបប្រែមកគឺថារបៀបប្រើវិធីសាស្ត្ររបបអាហារដើម្បីបញ្ឈប់លើសម្ពាធឈាមហើយរបបនេះគឺឆ្លាតចេញប្រើលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1997គឺថាគេរៀបចំអ្នកដែលរៀបចំនឹងគឺវិទ្យាស្ថានបេះដូងឈាមនិងសួតគេហៅថា National Heart Blood and Lung Institute គេរៀបចំបង្កើតមហូបអាហារនឹងហើយក្រោយមកទៀតក្រសួងបេះដូងអាមេរិកគេហៅថា AHA American Heart Association នឹងក៏បានយកគេរបបនឹងទៅពិនិត្យមើលគេពិនិត្យមើលរបបច្រើនយ៉ាងណាស់របបអាហារដែលគេបានប្រើទូទៅក្នុងពិភពលោកនឹងដល់គេនេះគេជ្រើសគេឲ្យសមាជិក3នាក់របស់គេសមាគមរបស់គេនឹងទៅយករបបអាហារទាំងអស់ដែលគេប្រើសប្តាហ៍នេះយកមកពិនិត្យពិចារណាមួយម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងហើយគេបានសម្រេចថារបបអាហារ Dash នឹងជារបបដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជំងឺលើឈាមហើយនិងជំងឺបេះដូងហើយមានការសិក្សាអំពីរបបអាហារនេះហើយគេរកទៅឃើញថាបើសិនជាអ្នកណាធ្វើតាមរបបហ្នឹងគឺថាអាចបន្ថយកាត់សម្ពាធឈាមបានខាងលើ systolic ចំនួន6ហើយខាងក្រោម diastolic នឹងចំនួន4 millimeter mercury ដូច្នេះគេឃើញថាវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនបាទ
ចាលោកវិចារបដិតតើនៅក្នុងរបបអាហារ Dash នេះគេត្រូវជ្រើសរើសអាហារដែលមានជាតិអ្វីខ្លះដែរ
ការជ្រើសរើសម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងចុះក្នុងហ្នឹងហើយជាតិដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាម្ហូបដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងត្រូវមានជាតិប៉ូតាស្យូមឲ្យបានច្រើនមានជាតិកាល់ស្យូមជាតិម៉ាក់នីស្យូមហើយត្រូវមានជាតិសរសៃនិងជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យច្រើនហើយប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺគេជ្រើសរើសគឺយកប្រូតេអ៊ីនពីរុក្ខជាតិគេមិនទៅយកពីសាច់ទេគេយកពីរុក្ខជាតិច្រើនជាងហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតច្រើនពេកខ្លាញ់ឆ្អែតខ្លាញ់សរុបហ្នឹងកូលេស្តេរ៉ុលគឺថាកុំឲ្យមានច្រើនពេកហើយសំខាន់បំផុតគឺថាត្រូវមានជាតិអំបិលឲ្យបានតិចបាទ
លោកវិចារមកដល់តើគេត្រូវជ្រើសរើសក្រុមអាហារណាដែលច្រើនហើយក្រុមអាហារណាដែលតិច
យើងអាចចែកទៅជាក្រុម3យ៉ាងគឺថាក្រុមដែលគេត្រូវជ្រើសរើសច្រើនជាងគេដែលសម្បូរជាងគេគឺក្រុមបន្លែហើយនិងផ្លែឈើហើយជាពិសេសបន្លែផ្លែឈើដែលមិនទៅមានជាតិម្សៅយើងនឹងនិយាយពីរឿងហ្នឹងក្រោយទៀតហើយក្រុមហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យបានសម្បូរច្រើនជាងគេហើយក្រុមបន្ទាប់មកគឺថាគេជ្រើសរើសក្នុងសម្ភមមធ្យមមធ្យមហ្នឹងគឺចំនួនគេប្រើក្របធនជាតិទាំងមូលគេហៅថា whole grain ឬក៏ក្របសណ្ដែកហើយក្របឈើនិងក្របពូជហើយត្រីអាហារសមុទ្របសុបាក់សេនិងសាច់ដែលមានខ្លាញ់ជាតិតិចជុតទៅនឹងជុតចំនួនហើយទឹកដោះគោហើយនឹងផលិតរបស់ទឹកដោះគោដែលមានខ្លាញ់តិចហើយប្រេងដែលគេប្រើសម្រាប់ជួយបេះដូងដូចជាប្រេងអូលីវកាណូឡាហើយអាវូកាដូក្នុងក្រុមពួកក្រុមមហូបពួកហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើចំនួនតិចហើយចំនួនដែលត្រូវបន្ថយខ្លាំងជាងគេនោះគឺអំបិលជាពិសេសអំបិលជាតិស្ករហើយនឹងភេសជ្ជៈដែលផ្អែមដាក់ស្ករស្រាហើយប្រេងដូងហើយនឹងអាហារកែច្នៃគេហៅថា processed food ហើយនឹងសាច់ក្រហមដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ចៀមសាច់ពពែនៅជាដើមបាទ
ចាលោកវិចារបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែលម្អិតបានទេនៅការជ្រើសរើសបន្លែនិងផ្លែឈើចាន
េះជាចំណែកសំខាន់ជាងគេដែលនៅក្នុងរបបប្រហូបនេះហើយបន្លែនិងផ្លែឈើសំខាន់ណាស់ហើយបន្លែជាពិសេសគេជ្រើសរើសផ្លែឈើនិងបន្លែដែលគ្មានជាតិម្សៅបន្លែទាំងនោះដូចជាស្នៀតពោតត្រាំឫស្សីសណ្ដែកបៃតងក្របសណ្ដែកបណ្ដោះមើមប៊ីត ការខាត់ណាពណ៌បៃតងស្ពៃក្តោបការ៉ុតការខាត់ណាដើមផ្លូវកង្កែបគេហៅថា celery ផ្លែឈូឬក៏ chayote ផ្លែត្រប់ហើយកូនថ្នោតតែគក់គួយឆាយដើមធំផ្សិតពោតបារាំងគេហៅថា okra ខ្ទឹមបារាំងសណ្តែកបារាំងម្ទេសរ៉ាឌីសាឡាត់បៃតងសាឡាត់ម្យ៉ាងគេហៅ spinach សាឡាត់ដែលក្រេសតុងឬក៏ watercress ពេញប៉ោះស្ពៃក្តោបមើមផ្លុងជាដើមហើយផ្លែឈើដែលគេជួចិតគឺថាផ្លែរបៀបគេហៅថា berry ដូចជាផ្លែ mon គេហៅ mulberry ឬក៏ blueberry strawberry blackberry ជាដើមហ្នឹងផ្លែទាំងទាំងបាយជូរផ្លែតោមផ្លែពេលផ្លែចេកហើយនៅក្រូចផ្លុងនេះជាផ្លែឈើដែលគេនិយមឲ្យប្រើបាទ
លោកវិចារបដិទ្ធចោះចំណាយឲ្យគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូលវិញមានអ្វីខ្លះដែរ
គ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូលហ្នឹងគេហៅថា whole grain ហើយខ្មែរយើងមិនសូវប្រើទេប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់លក់នៅអាមេរិកនៅស្រុកអាមេរិកអាចជាច្រើនទៅប្រើដែរហើយគ្រាប់ធញ្ញជាតិហ្នឹងច្រើនភាគច្រើនគេគឺយកពីគ្រាប់ស្រូវសាលីហើយនឹងគ្រាប់ដូចជារបៀបស្មៅអញ្ចឹងឈ្មោះចិត្តតែអាមេរិកទាំងអស់ពីព្រោះដល់របស់ទាំងហ្នឹងគឺអត់មានប្រើនៅស្រុកខ្មែរទេទីមួយគេហៅថាអាមារ៉ាន់អាមារ៉ាន់ហ្នឹងគឺជាក្របឈើចេញពីដើមម្យ៉ាងដូចជាដើមដូចជីយ៉ាងស្លឹកវាដូចជីយ៉ាងហើយផ្កាវាដូចផ្កាសេមាន់អញ្ចឹងទី2គឺថាគេហៅថាបូលីបូលីហ្នឹងជាក្របស្រូវដូចក្របស្រូវយើងធម្មតាហ្នឹងប៉ុន្តែគេប្រើនៅស្រុកអាមេរិកហើយទី3គឺថាគេហៅថាអូតអូតហ្នឹងគឺជាក្របម្យ៉ាងដូចក្របស្រូវសាលីអញ្ចឹងហើយទី4គេហៅថាឈីណូអាឈីណូអាហ្នឹងគឺជាតែដើមម្យ៉ាងដូចដើមផ្ទីអញ្ចឹងស្លឹកវាក៏ដូចផ្ទីផ្កាវាក៏ដូចផ្ទីហើយមានក្របមកគេបេះក្របមកណាក្របហ្នឹងគេកាលណាយើងសមាធិទៅវាដូចដីខ្សាច់អញ្ចឹងហើយទីចុងក្រោយផុតដែលតាមម្យ៉ាងគេថាថេសថេសហ្នឹងគឺដូចស្មៅអញ្ចឹងហើយក្របវាផ្កាវាដូចស្មៅអញ្ចឹងហើយក្របវាចេញមកដូចប៉ុនដែលក្របខ្សាច់អញ្ចឹងដែរបាទហ្នឹងជាក្របដែលគេប្រើភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវមានត្រាទេបាទនេះគឺការសម្ដៅចំពោះអ្នកខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបបាទ
ចាចុះចំណែកឯក្របឈើនិងក្របពូជវិញមានអ្វីខ្លះដែរលោកបញ្ជាបណ្ឌិត
នេះជាផ្នែកសំខាន់បាទសម្រាប់ជាអាហារសម្រោអាហារសម្រោហ្នឹងគឺថាដូចជាក្របឈើដូចជាគេហៅថា walnut ហ្នឹងគឺក្របម្យ៉ាងវាដូចខួបក្បាលអញ្ចឹងហើយអលមិនហើយក្របនឹងអត់មានទេស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែសម្បូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្របពីស្តាឈូក្របពីខនហើយក្របប្រេស៊ីលក្របសណ្តែកដីក្របស្វាយចន្ទីហើយក្របឈើម្យ៉ាងគេហៅថាម៉ាកេឌីនីដែលសម្បូរនៅហាវ៉ៃក្របស្រល់ក្របជីក្របល្ងក្របល្ពៅក្របកាឈូករត់ហើយនិងក្របអាឡឹកគឺថាក្របទាំងអស់នោះគឺក្របឈើហើយនិងក្របពូជលេខនេះដែលខ្ញុំបាននិយាយមកគេអាចប្រើក្របហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងឃ្លានក្រៅពីផ្ទះបាយដូចជាកដាលស្រៀតឬក៏ចន្លោះផ្ទះបាយហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលទានក្របទៅហ្នឹងមិនតែមានជាតិស្ករច្រើនហើយវាច្រើនតែមានជាតិខ្លាញ់ដែលល្អហើយវាធ្វើយើងឆាប់ឆ្អែតបាទឲ្យឆ្អែតបានយូរដូច្នេះវាជាជំនួយហើយវាជួយទៅដល់សម្ពាធឈាមយើងទៅទៀតបាទ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានលើកឡើងហើយថារបបអាហារ Dash នេះគឺត្រូវប្រើអំបិលតិចអញ្ចឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើប្រើអំបិលតិចនេះក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរ
អំបិលតិចនេះគឺថាគេឲ្យកម្រិតជាតិសូដ្យូម2300មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបើគិតគូរទៅគឺថា2300មីលីក្រាមហ្នឹងគឺត្រូវស្មើនឹងអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេគេអនុញ្ញាតបានឲ្យប្រើអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបើចំពោះអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនគឺថាគេបញ្ចុះជាងនឹងទៅទៀតកម្រិតទាបជាងនឹងទៅទៀតរហូតដល់1500មីលីក្រាមសូដ្យូម1500មីលីក្រាមសូដ្យូមហ្នឹងគឺស្មើនឹង2/3នៃស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងស្គាល់ដឹងថាដែលថាជាតិអំបិលហ្នឹងមិនយីមិនគ្រាន់តែអំបិលគ្រាប់នឹងទេគឺថាទឹកត្រីទឹកអ៊ីវអោហុកស្អីស្អីហ្នឹងសិតអំបិលហើយក្នុងហ្នឹងដូច្នេះត្រូវតែបញ្ចុះហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអត់ដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិអំបិលក្នុងម្ហូបយើងច្រើនពេកហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវអានស្លាកសញ្ញាអាហារ កាលណាយើងទិញអាហារកំប៉ុងឬក៏អាហារកញ្ចប់ជាដើមយើងត្រូវអានស្លាកនៅក្នុងហ្នឹងគេមានប្រាប់ថាមានជាតិសូដ្យូមប្រមាណយើងមើលកម្រិតទៅតាមហ្នឹងទៅយើងគិតលេខទៅតាមហ្នឹងទៅហើយយើងគួរប្រើគ្រឿងទេសដូចជាម្ទេសឬក៏ជីអ្វីជាដើមហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានបង្កើនរសជាតិហើយពេលដែលយើងទៅភោជនីយដ្ឋានយើងទទួលទាននេះយើងប្រាប់ចុងភៅរបស់យើងថាកុំឲ្យដាក់អំបិលច្រើនពេកដូច្នេះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងអាចកម្រិតជាតិអំបិលឲ្យបានតិចនៅក្នុងម្ហូបអាហាររបស់យើងបាទ
សម្រាប់អ្នកដែលទទួលទាននៅរបបអាហារដាសនេះតើឪពុកគាត់តម្រូវឲ្យមានការហាត់ប្រាណដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ក្នុងរបបអាហារដាសហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងមានការហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចបំផុត30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហាត់5ដងក្នុងមួយអាទិត្យបើគិតគូទាំងអស់បូកចូលគ្នាទៅគឺថាអាចបាន2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយសប្តាហ៍យ៉ាងតិចបំផុត2ម៉ោងកន្លះបើមិនច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរបានន័យថាយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹង30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ5ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យតើការហាត់ប្រាណហ្នឹងមានអ្វីខ្លះគឺថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេគឺថាអាចដើរឲ្យលឿនឬក៏ដើរធម្មតាក៏បានដែរឬក៏រត់ឬក៏ធ្វើការប្រដាល់សេរីយើងអាចជិះកង់ហែលទឹកឬលោតខ្សែពួរឬរាំលេងកំសាន្តឬក៏អញ្ចឹងទេបោះសម្រាមនៅតាមផ្ទះហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរមានការសិក្សាមើលគេបានស្វែងជ្រាវឃើញថាបើសិនជាយើងធ្វើការហាត់ប្រាណរបៀបដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគេហៅថា aerobic exercise បាន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន10ទីអាទិត្យគឺថាអាចបន្ថយសម្ពាធឈាមដោយ systolic ទៅបានពី4ទៅ6ហើយនឹង diastolic បាន3គឺថាវាអាចជួយបានច្រើនបាទ
ចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើរបបអាហារ DASH នេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរចា
៎របបអាហារ DASH នេះគឺបើគេជាយកទៅពិចារណាទៅគឺថាមានប្រយោជន៍ច្រើនបាទអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាវាអាចបន្ថយសម្ពាធឈាមពីខ្ពស់មកទាបវាអាចបន្ថយហានិភ័យជំងឺបេះដូងខ្សោយបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលវាអាចការពារឬគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2វាអាចធ្វើឲ្យកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលប្រសើរឡើងហើយវាអាចកាត់បន្ថយគ្រោះក្នុងតម្រងនោមហើយនឹងអាចជួយឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់ដូច្នេះវាជួយច្រើនណាស់បាទ
អញ្ចឹងឃើញថារបបអាហារ DASH នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែតើរបបអាហារ DASH នេះអាចផ្ដល់វិបត្តិអ្វីទៅដល់សុខភាពដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
វាអាចផ្ដល់បានខ្លះពីព្រោះក្នុងនឹងវាមានជាតិសរសៃច្រើនបើយើងទៅទទួលធានាច្រើនពេកឬក៏បញ្ញត្តិពេកគឺថាអាចធ្វើឲ្យមិនស្រួលក្រពះនិងពោះវាធ្វើឲ្យហើមពោះវាធ្វើឲ្យហើមពោះបាទដើម្បីជារឿងរបៀបហ្នឹងគឺថាគេត្រូវបង្កើនបរិមាណជាតិសរសៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទៅដល់កម្រិតដែលគេត្រូវការហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យច្រើនបើកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺថាវាអាចជារឿងកុំឲ្យមានបញ្ហាមិនស្រួលពោះវៀននឹងក្រពះបញ្ហាម្យ៉ាងទៀតគឺថាចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃហើយឬក៏អ្នកដែលឡេបឆ្នាំសម្រាប់សម្ពាធឈាមខ្លះដែលធ្វើឲ្យប៉ូតាស្យូមឡើងដូចជា spironolactone ជាដើមបើសិនជាអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគេថាត្រូវទួយពីគ្រូជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏អ្នកថែទាំយើងហ្នឹងឲ្យបានជាមុនសិនពីព្រោះគេអាចឲ្យយើងតមហូបខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទ
តើគេត្រូវការរាប់រង្វាន់មុខអាហារនីមួយៗហ្នឹងតាមរបៀបណាដែរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
នេះគឺចំណុចសំខាន់មុខរង្វាន់ឯម្ហូបហ្នឹងគេហៅថា serving serving គឺថាចំនួនប្រមាណមុខដែលគេប្រើក្នុងហ្នឹងគឺថាគេឲ្យប្រើគ្រាប់ធញ្ញជាតិ6ទៅ8មុខរង្វាន់ក្នុងមួយថ្ងៃបន្លែ4ទៅ5មុខផ្លែឈើ4ទៅ5ផ្លែផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់តិច2ឬក៏3ពែងសាច់ខ្លាញ់តិចសាច់បាក់សុបាក់ជ័យសាច់ជ្រៃ6ដងម្ដងមកអោនបាទក្របឈើក្របពូជឬសណ្ដែក4ទៅ5មុខរង្វាន់ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ខ្លាញ់និងព្រេង2ទៅ3មកអែមនឹងស្ករ5មុខរង្វាន់ឬតិចជាងក្នុងមួយសប្ដាហ៍បាទ
លោកវិចារមដិតតើអាហារដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងរបបអាហារដាសនេះមានការពិបាកក្នុងការរកទិញដែរឬទេចា
៎កាលដែលគេបង្កើតអាហារនេះគឺថាគោមានគេបានរៀបចំទុកជាមុនគឺថាគេត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងដូច្នេះមហូបអាហារទាំងប៉ុន្មានគឺជាសុទ្ធតែជាមហូបអាហារដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃមិនចាំបាច់មានអីពិសេសទេដូច្នេះយើងអាចទិញនៅកន្លែងលក់គ្រឿងមហូបធ្វើមហូបហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទិញបានហើយហើយនៅភោជនីយដ្ឋានថាគេច្រើនក៏គេធ្វើមហូបដូចតែគ្នានឹងដែរបាទ
ចា៎តើជាចុងក្រោយនេះលោកវិចារបណ្ឌិតមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរឬទេចា
៎សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការដែលយើងព្យាបាលជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាយើងអាចជ្រើសរើសមហូបហើយដើម្បីឲ្យជួយយើងហើយមហូបហ្នឹងគឺថាជាមហូបធម្មតាព្រោះតែយើងត្រូវជ្រើសរើសមហូបដែលមានប្រយោជន៍ដោយដែលយើងបាននិយាយមកហើយបើយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគឺថាវាជាជំនួយខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបញ្ចុះក្នុងសុខភាពជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងគួរតែគិតគូរទទួលទានមហូបឲ្យបានដូចរបៀបឲ្យមហូបរបបអាហារដាសនេះឯងបាទ
នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិចារបណ្ឌិតតាំងតេងហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរបបអាហារដាសនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រុមអ្នកវិភាគដែលខ្លំមើលប្រទេសស៊ូដង់និយាយថាប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវមានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះការវិដំឡៃបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រឹងប្រែងលើបទឈប់បាញ់គ្នានិងការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកដែលសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបរាជ័យអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាឌីអាឡូនៃ VOA រាយការណ៍ជំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជ្រាវណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីហាឡាអាល់ការីបរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមប្រទេសស៊ូដង់រហូតដល់ពេលមួយកាលពីជាង2សប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីជានាយិកាអង្គការគំនិតផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្ត្រស្ត្រីប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតអ្នកស្រីនឹងមុតរួមការងារផ្សេងៗទៀតបានសម្រេចចិត្តបដូរទីលំនៅដោយសារតែសង្គ្រាមកើតឡើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសស៊ូដង់ក្រៅពីការប្រឈមជាមួយនឹងភាពរន្ធត់នៃសង្គ្រាមអ្នកស្រីនឹងមុតភ័ក្រត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការលួចប្លន់សម្ភារៈផងដែរអ្នកស្រីថែមដូចនេះថា
I would say more or less you know 75% or more of Khartoum inhabitants
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពលរដ្ឋចំនួន 75% ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាតុមបានរងនឹងការលួចសម្ភារៈរបស់របរនៅផ្ទះរបស់យើងត្រូវបានគេលួចយកគ្មានសល់ចំណែកឡានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនក្រដាសស្នាមនិងឯកសារផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានបំផ្លាញនិងដុតចោលអស់ផងដែរ
អ្នកស្រីនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ហាំដាន់ដាកាឡូមិនជារឿងថ្មីនោះទេអ្នកស្រីថែមបន្តដូចនេះថា
The presence you know on the grounds inside residential areas being in Khartoum or being in Al-Fashir or being in
វត្តមានកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័ស RSF នៅតាមទីតាំងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមិនថានៅរដ្ឋធានីកាតុមទីក្រុង Al-Fashir ទីក្រុង Niala ឬនៅទីក្រុង El Janina នោះទេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេគឺធ្វើសង្គ្រាមចេញពីតំបន់លំនៅឋានពលរដ្ឋស៊ីវិលរស់នៅកងកម្លាំង RSF នេះកាត់ចេញពីក្រុមយោធាជែនយ៉ាវីតពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅតាមទីតាំងដាច់ស្រយាលនៃតំបន់ដាហ្វើដែលនៅទីនោះក្រុមអ្នកភូមិត្រូវបានគេបំផិតបំភ័យហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុង
ចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់ដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាសអាល់ប៊ូហានវិញអ្នកស្រីអាល់ការីមនិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលបានជំរុញឲ្យក្រុមកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំអ្នកស្រីខ្លាញ់បន្តដូចនេះទៀតថា
Saf, unfortunately, you know, he was they were for years, you know, kind of.
ជាអកុសលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់ហាក់ដូចជាបានពឹងផ្អែកទៅលើកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអាក្រក់អាក្រក់របស់ពួកគេហើយពួកគេមិនបានខ្វាយខ្វល់នឹងបណ្ដាលឲ្យអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មមួយនេះរីកធំធាត់ហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមនេះបានរីកដល់ចំណុចមួយដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋស៊ូដង់ទាំងមូល
អ្នកស្រីថ្លែងថាវាជារឿងអកុសលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានដាក់សម្ពាធឲ្យបានតឹងរឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅលើប្រទេសដែលអាចមានលទ្ធភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានអ្នកស្រីថ្លែងបន្តដូចនេះទៀតថា
75% of the causes of this war lies outside of Sudan UAE
មូលហេតុនៃសង្គ្រាមនេះគឺ 75% មានប្រភពមកពីខាងក្រៅប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងការគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់របស់ពួកគេសម្រាប់ក្រុម OSF ហើយប្រទេសអេស៊ីបដែលមានចំហប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យណាមួយនៅស៊ូដង់ដែលការនេះបានដាក់គេទៅក្នុងចំហមួយដែលគ្រប់គ្រងក្រុមកងកម្លាំងស៊ូដង់ SAF ដែលចាត់ទុកក្រុមនេះថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចដ៏មានសក្តានុពល
លោកបណ្ឌិតអេដការ ហ្គីតធូអាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាកលវិទ្យាល័យស្ត្រាតម័របានយល់ស្របខ្លះៗទៅនឹងការលើកឡើងបែបនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
The African Union and the world in general looking at this situation needs to you know step up need to actually just call out Russia tell Russia pull out the Wagner group
សហភាពអាហ្វ្រិកនិងពិភពលោកដែលកំពុងមើលស្ថានភាពនេះជាទូទៅត្រូវតែបង្កើនការប្រឹងប្រែងបន្តទៀតនិងចាំបាច់ត្រូវកោះហៅរុស្ស៊ីប្រាប់ថារុស្ស៊ីត្រូវតែដកក្រុមទាហានស៊ីឈ្នូវ៉េកណឺចេញពីសង្គ្រាមនេះចំណែកអេស៊ីវិញគឺជាប្រទេសដែលកាន់តែងាយដោះស្រាយដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលច្រើនលើអេស៊ីវសម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីវិញអគ្គមេបញ្ជាការខាលីហ្វាហាហ្វតាគួរតែត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដកថយផងដែរខណៈដែលប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមគួរតែត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដកខ្លួនចេញ
ប្រទេសមួយចំនួនអ្នកបានលើកឡើងដូចខាងលើបានយល់ព្រមធ្វើការសម្រុះសម្រួលវិបត្តិនេះហើយបានបដិសេធថាពួកគេមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនេះទេលោកបណ្ឌិតគីតធូអានិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រលោកនិយាយថា
Like they're coming to the battlefield with renewed vigor and of course the people who are suffering are the Sudanese people I have a feeling the world has no choice at some point there's got to be
គេចូលទៅក្នុងសមរភូមិប្រកបដោយធម្មពលជាថ្មីហើយពេលខ្លះពិភពលោកគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានតែកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង្កើតឲ្យមានរបៀងមនុស្សធម៌ដើម្បីស្ដារប្រពៃភាពឡើងវិញ
កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែជេដដាក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះត្រូវបានផ្អាកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសំណើថ្មីមួយពីអាជ្ញាធរអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍឬ IGAD ក្នុងការសម្រុះសម្រួលវិបត្តិនេះក៏បានជាប់គាំងដោយសារតែឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ក្នុងចំណោមភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាដឹកនាំក្រុមការងារដែលមានសមត្ថភាពមកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជីបូទីអេត្យូពីនិងប្រទេសសូម៉ាលីនោះទេចំណុចនេះហើយដែលជាបញ្ហានេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកម៉ាឆារីមូណៃណេសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ USIU នៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកថែងដូចនេះថា
One of the generals Baram has said he doesn't want anything to do with him so he's going nowhere and prefer Sovakia yes the team is the NIGAD team
ប៉ុន្តែសម្ដីម្នាក់គឺលោកប៊ូហានបាននិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធទេដូច្នេះហើយលោកនឹងមិនទៅណាទេលោកចង់បានលោកសាល់វ៉ាឃីអ៊ីដែលជាអ្នកនយោបាយស៊ូដង់ខាងត្បូងពិតណាស់ថាក្រមអន្តររដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាក្រមអាយហ្គេតហើយលោកគួរតែជាអ្នកដឹកនាំក្រុមនេះក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកចូលរួមណាម្នាក់ដែលជាបុគ្គលសំខាន់មិនចង់បានលោកគីដឹកនាំនោះច្បាស់ជាមានអ្វីខុសមួយហើយ
រហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាការប្រយុទ្ធគ្នាមានភាពថមថយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.